Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minä olen Anssi Savonen ja tänään minun on helppo jotenkin ajatella sinua siellä kenties olohuoneessasi tai keittiössäsi. Olen itsekin kotistudiolla tekemässä tätä ohjelmaa ja niin vain näinä aikoina on otettu tällaisia digiloikkeja, että tämä radio-ohjelman tekeminen onnistuu kotoa käsin. Ja minulla on tässä ohjelmassa myöskin vieraita, mutta he eivät ole täällä minun kodissani, vaan kukin omilla tahoillaan. Tervetuloa lähetysavainohjelmaan Kansanlähetyksen aluekoordinaattori Jukka Repo.
Tervehdys, kiitos, että saan olla mukana.
Toisena tässä ohjelmassa on keskustelemassa kirjallisuustyöntekijä Esko.
Kiitos.
Meillä on siis tänään aiheena kirjallisuustyö ja otsikkomme on Leikkuupuimurit kirjallisuustyössä. Leikkuupuimurit kirjallisuustyössä. Minulle tulee ensimmäisenä mielikuva tästä otsikosta, että nykyajan kirjat, jotka välittävät evankeliumia, ovat niin tehokkaita, että niissä on niin terävät sivut, että ne suorastaan leikkaavat kaiken, mikä on korjaamiskelpoista ja kypsää. Mutta aluekoordinaattori Jukka Repo, onko tästä kysymys meidän ohjelmassamme?
No ei ihan tästä ole, mutta toki aivan hyvin voisi ollakin. Kirjallisuustyö on hyvin tämmöistä moniulotteista työtä ja Kansanlähetyksellä on hyvin pitkät juuret kirjallisuustyön tekemisessä. Ja aivan viime aikoina niin kirjallisuustyö on painottunut siihen, että esimerkiksi Romaniaan ja Unkariin ja Venäjälle on tämmöisiä hyviä hengellisiä kirjoja käännetty ja kustannettu meidän yhteistyökirkkojen käyttöön ja heitä palvelemaan. Mutta kirjallisuustyössä käsi kädessä meillä on kuitenkin kulkenut aina tämmöiset diakoniset projektit, ja ymmärtäisin, että tämä ohjelman otsikko tulee nimenomaan siitä, että kirjallisuustyön puitteissa me on välitetty maatalouskalustoa aina leikkuupuimureita myöten tuonne Itä-Eurooppaan, ja sillä tavalla haluttu olla tukemassa niitä tilanteissa, joissa meidän veljemme ja sisaremme siellä Itä-Euroopassa ovat eläneet.
Eli ihan oikeista traktoreista ja tämmöisistä maatalouskoneista on kysymys.
Juuri näin. Kyllä lähetyksen saralla konemiehille on myös aina käyttöä. Että sanotaan, että melkein minkä ammattialan edustajia tahansa tarvitaan Jumalan valtakunnan työssä, että ei mikään ole poissuljettua ja kaikki on myös yhtä tärkeitä. Tosin mitä eksoottisempi ammatti, niin varmaan sen eksoottisempaa on löytää se polku, että miten sen avulla voi olla Jumalan valtakuntaa rakentamassa, mutta periaatteessa kaikki on mahdollista.
Kiitos näistä ajatuksista, Jukka Repo. Seuraavaksi katseeni kääntyy, tai oikeastaan korvani kääntyvät, juuri tällaisen hyvin mielenkiintoisen persoonan puoleen, joka on Jumalan valtakunnan työssä palvelemassa kirjallisuustyössämme mukana oleva Esko. Kerrotko hieman, että mikä tämän kirjallisuustyön historia oikeastaan on?
No, jos me ajatellaan työtä Itä-Euroopassa, niin ehkä se semmoinen ratkaiseva hetki, missä tämä työ lähti käyntiin, juontaa 60-luvun puoleen väliin. Richard Wurmbrand oli ollut uskonsa tähden pitkän tuomion vankilassa, ja hän oli sitten vapautunut. Niihin aikoihin oli sitten amerikkalainen lähetyssaarnaaja Dale Rolton matkalla Turkista Länsi-Eurooppaan työtoverinsa kanssa. Ja he sitten pysähty Bukarestissa, kun oli tullut uutinen siitä, että Richard Wurmbrand oli päässyt vapaaksi, ja he halusi tämän papin sitten tavata. Ja se oli sitten ollut sellainen hyvin mielien tai sellainen kokemusrikas se heidän tapaaminen. Ja Dale Rolton sitten haastatteli Richard Wurmbrandia, ja siinä tilanteessa sitten Wurmbrand kertoi siitä, että kuinka vainottu kirkko kärsii ja mitä tarpeita heillä on. Ja Dale Rolton kysyi Wurmbrandilta, että kuinka me voitaisiin teitä auttaa. Ja Wurmbrand sanoi, että tuokaa meille Jumalan sana rautaesirkun läpi tai rautaesirkun yli. Sitä ei ollut ennen tehty, niin Dale Rolton sitten kysyi, että mitenkä se pitäisi tehdä. Ja Wurmbrand sitten vastasi ja sanoi, että kysykää Jumalalta ja Jumala näyttää teille tien. Ja se oli varmaan se tämän työn alkuun hetki. Dale Rolton oli sitten se mies, joka aikanaan sitten kutsui Pentti Heitilän Itävallassa tähän Itä-Euroopan työhön, ja siitä lähti sitten kansanlähetys matkaan näihin Itä-Euroopan maihin.
Kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoinen selitys myöskin siitä, että miten Pentti Heinilän kautta me pääsimme tähän mukaan. Ehditkö Esko itse olla mukana tuossa jatkumossa silloin, kun rautaesilipun taakse kirjoja vietiin?
Joo, mä oon mun ensimmäiselle matkalleni lähtenyt mun edesmenneen isäni kanssa. Silloin olin 15-vuotias, tai silloin siinä vuonna 80. Ja sitten Romaniaan, se on siis kun Romaniaan lähdin ensimmäistä kertaa keväällä 86. Ja sitten kun sain sen rekka-autokortin, niin sitten aloin näitä lähetyksen rekkoja. Ja sitä työtä sitten tehtiin Romaniaan, kun vietiin salaa niitä raamattukuormia siihen asti, kunnes vallankumous sitten kaatoi muurin.
No miltä se sitten sinusta tuntuu, kun vallankumous kaatoi muurin ja se lupaavasti alkanut työmaa ikään kuin kaatui? Mitä Jumala sen jälkeen osoitti sinulle ja tälle työlle?
Ensinnäkin se muuri ei kaatunut mun rukousten voimasta. Mulla ei ollut sellaista uskoa. Mä aina vaan pyysin Jumalalta sitä, että vielä saataisiin yksi kuorma läpi ja yksi kuorma lisää. Jotenkin se tuntui niin mahdottomalta ajatukselta, että muuri kaatus. Mutta Jumala varmaan halusi sen muurin kaataa sen tähden, että hän vastasi kärsivien kristittyjen rukouksiin. Jumalan tahto oli tietysti se, että kaikki Itä-Euroopassa saisi kuulla evankeliumin. Vaikka ne meidän rekka-autot olisi mennyt yötä päivää läpi historian, niin me ei oltaisi koskaan pystytty niiden maiden raamattutarpeita täyttämään. Ja näin Jumala teki mahdottomasta mahdollisen kaatamalla sen muurin. Sen jälkeen tietysti kaikki mahdollisuudet moninkertaistu, jos siinä ennen muurin kaatumista siinä rekka-autossa meni ehkä 10 000 kiloa kirjoja, niin sen vapauden tultua me saatiin sitten ruveta virallisesti näissä kaikissa maissa painaa.
Mitä niille rekka-autoille tapahtui, kun se työ muutti muotoa ja muutettiinko ne painokoneiksi vai kuinka nopeasti kansanlähetys ja muut tässä mukana olleet toimijat niin pystyi sen tavallaan sen nopean muutoksen vaihtamaan uudenlaiseksi työmuodoksi?
Siihen meni oma aikansa ja se oli oma prosessinsa. Siihen asti oltiin tehty työtä pelkästään maan alla. Me jatkettiin itse asiassa sitä rekka-auto-hommaa ihan vuoteen 2004 asti, mutta ne viimeiset vuodet näettiin sitten enemmän näitä humanitaarisia avustuskuormia. Ja se kirjallisuustyö, se tietysti tuli siinä yönä julkiseksi, kun muuri kaatui ja se työ vapautui. Mutta siinä meni oma aikansa ennen kuin näissä maissa saatiin painotoiminta käyntiin. Ja aluksi sinne vietiin myös kirjallisuutta. Mäkin ajoin niitä rekkakuormia ihan julkisesti 3 vuotta, vuodesta 90 vuoteen 93. Käytännössä asuin silloin siinä rekka-autossa ihan kirjaimellisesti. Ja me ajettiin silloin niitä kuormia kaikkiin entisiin Itä-Euroopan maihin. Puola, Tšekkoslovakia, Unkari, Romania, Bulgaria, Jugoslavia, entinen Neuvostoliitto. Mutta sitten ehkä siinä 93 vuonna alkoi semmoinen isompi käänne, että niitä painofirmoja saatiin Itä-Euroopassa perustettua ja sitten se painopiste muuttui siihen, että me alettiin painaa näissä maissa. Mutta niitä avustuskuormia, niin niitä me ajettiin ihan tuonne vuoteen 2004 asti.
Tässäkin ohjelmassa on käynyt ilmi, että näitä leikkuupuimureitakin on toimitettu sinne Itä-Eurooppaan. Onko sinulla, Esko, ollut kyydissä, rekan kyydissä näitä leikkuupuimureita ja mitä kaikkea muuta tavaraa?
Näitä avustuskuormia, niitä on ajettu. Me ajettiin niitä Albaniaan, Bosniaan, Bulgaria, Romania, Moldova. Ne oli niitä pääkohteita. Mitä niissä kuormissa on ollut, niin se on vaihdellut elintarvikkeista, lääkkeisiin, vaatteita, kenkiä, rakennusmateriaaleja. Joskus näettiin monta sataa polkupyörää Moldovaan pastoreille ja evankelistoille, seurakuntien työntekijöille, kun siellä oli silloin se köyhyys, niin armotonta, että niillä ei ollut rahaa bensaa, niin ne ei pystynyt autoilla kulkeen. Me vietiin niitä pillareita. Mutta nämä leikkuupuimurit, niin niissä me ollaan käytetty kuljetusliikkeitä. Tämä puimuriprojekti itsessään alkoi niin, että lähdettiin silloin avustuskuormia Kisinauhun Moldovan pääkaupunkiin, ja mä olin aikaisemmin tutustunut sieltä Gagausian alueelta tulevaan pastori Stepaniin. Hän sitten esitti tämmöisen pyynnön ja sanoi, että meillä olisi tarve maatalouskaluille. Että meillä on peltoa, mutta meillä ei ole työkaluja. Ja hän esitti tuon pyynnön parikin kertaa ja siitä lähti sitten se liikkeelle, että me alettiin toimittaa sinne niitä maatalouskoneita. Ja ne Gagausian kristityt perusti tämmöisen, sanottaisiko nyt suomeksi vaikka kristillisen maamiesyhdistyksen, jota he sitten on pyörittänyt siellä.
Minkälaisia vaikutuksia, Esko, olet nähnyt ihmisten elämässä kaiken tämän erilaisen tavaran viennin yhteydessä? Miten tämä avustustyö on vaikuttanut paikallisten elämään?
Tietysti semmoinen henkilö, jolla ei ole mitään, ja he saa avun siihen, saavat jo kengät. Joskus siellä Moldovassa oli perheitä, että oli monta lasta perheessä ja saattoi olla, että oli vain yhdet kengät ja sitten muut lapset oli sisällä sillä välillä, kun yksi oli pihalla. Se oli talviaika. Tai joskus on nähnyt siellä kadun varressa naisia, jotka on myynyt niiden lusikoita, harvoita ja veittiä keittiöstä, että saisi sen verran rahaa, että se olisi tuo leivän. Ja onhan se on semmoinen pysähtyyttävä hetki, kun semmoisia sitten joku saa avun. Ja sitten se on ollut innostavaa nähdä, että kun Itä-Euroopan kristityille on annettu työkaluja, niillä on ollut korkea motivaatio tehdä työtä. Ja niin kuin näiden puimurienkin kohdalla, meillä ei ole koskaan tullut sieltä semmoista sähköpostia tai pyyntöä, että nyt puimurista hajosi jotain, lähettäkää osia, vaan ne on aina pitänyt sen niin kuin omana hankkeenaan ja sitten ovat korjanneet, mitä on tullut takaiskuja. Sitten se tulos, mitä esimerkiksi tällä maatalousprojektilla saanut, niin he on sitten tukenut sillä omaa lähetystyötään, että he pystyvät viemään evankeliumia sitten vaikeimmille alueille, ehkä semmoisille alueille, mihin me ei täältä kansanlähetyksestä voitaisiin koskaan edes lähteä. Se on mua aina innostanut, kun on nähnyt, että joku asia on lähtenyt oikeasti liikkeelle. Ihmisillä on tullut mahdollisuus, että he voivat ruveta auttamaan itteensä ja sitten toinen toisiinsa.
Kiitos Esko, että olet ollut näin suuressa mukana. Todella merkityksellistä työtä. Kysyn seuraavan kysymyksen aluekoordinaattori Jukka Revolta. Mikä merkitys kansanlähetyksen lähetystyön kokonaisuudessa on tällaisella kirjallisuustyöllä ja sen hedelmillä?
Kyllä se merkitys on hyvin, hyvin suurta ja mä itse vierastasin tällaista ajatusta, että jollain tavalla rankattaisiin näitä eri työmuotoja ikään kuin tärkeysjärjestykseen, vaan kaikki työ on hyvin tärkeää ja Raamatussa luvataan, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja silloin kun meillä on kirjallisuutta mukana ja sen kirjallisuuden avulla me ollaan levittämässä Jumalan sanaa, eli kun me viedään joko raamattuja tai uusia testamentteja tai sitten jotain raamatun selitysteoksia, kristillistä hengellistä kirjallisuutta, niin aina sillä on oma merkityksensä, koska kun se pääsee lukijan käteen, niin se ei tyhjänä palaja. Mä oon itse ollut siis Venäjällä lähetystyössä ja siellä hyvinkin monen suusta on kuullut sen todistuksen, että kuinka ihminen on löytänyt elävän suhteen vapahtajaa. Kertomus on mennyt nimenomaan sillä tavalla, että Suomesta tuotu raamattu, sellaisen minä käteeni sain ja kun minä sitä rupesin lukemaan, niin sen avulla olen sitten löytänyt henkilökohtaisen suhteeni vapahtajaan.
Kiitos Jukka Repo myöskin sinulle, että olet ollut ohjelmassa mukana ja kiitos Eskolle kirjallisuustyöntekijälle. Tässä kohtaa ohjelmaa, veljet Jukka ja Esko, tekee mieli kysyä teiltä, että mitä ajankohtaista ja mielenkiintoista on juuri nyt menossa kirjallisuustyön saralla? Miten siinä voisi olla mukana?
Itä-Euroopassa meillä on semmoinen kirjan sarjan valmistaminen. Päivi ja Niilo Räsäsen kirjoittama avioliittokirja ja sitten Päivi Räsäsen kirjoittama eutanasia- ja aborttikirja. Tätä sarjaa me tehdään Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa. Ja lisäksi meillä on työn alla Leif Nummelan Raamatun punainen lanka. Sen käännös pitäisi tässä ihan lähiaikoina valmistua Puolassa ja sitten Gagausiassa. Nämä on siinä mielessä meille historiallisia hankkeita, että me ei olla kansanlähetyksen toimesta koskaan näille kielille mitään Suomesta käännetty, ja nyt tällaisia saadaan tehdä. Ja ehkä nämä kirjat on myös siinä mielessä nyt ajankohtaisia, että varsinkin nämä teemat, avioliitto, abortti ja eutanasia, niistä käydään kovaa taistelua Euroopassa. Varmaan niiden kirjojen aika on nyt.
Kiitos Esko näistä rohkaisevista ajatuksista, ja kiitos sinulle radion kuuntelija, että olit mukanamme. Osoitteesta kansanlähetys.fi löytyy lisätietoja työstämme. Jumalan siunausta elämääsi.
Lähetysavain taas seuraavan kerran 2 viikon päästä. Silloin vieraana Anssilla on aluekoordinaattori Toni Lindholm sekä Bulgariasta Jouni. Ja silloin jutellaan Bulgariaan nousseesta uudesta kirkosta, Krushevon kirkosta. Mistä on kyse, ole silloin taas linjoilla 2 viikon päästä.